Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabarnı.com web-saytını bükdünsiz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nı xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 22-nji oktýabrda giýişlik eden video ýüzlenmesinde ortaýetin Ukrainanyň araýet energiýa ýerlerini täze giň gerimli raketa darbalaryny urup ýurt boýunça uly elektrik kesilmesine sebäp bolanyny aýtdy. Moskwa öz güýçlerinin soňky 24 sagatyň dowamyny Ukrainanyň energiýa we harby infrastrukturasyna garşy amala aşyrýan hüjümlerini dowam etdirenini aýtdy. Ukrain häkimiýetleri tutuş ýurt boýunça 1,5 milliona goly maşgalanyň elektriksiz galanyny aýtdy. Emma Zelenski Rus raketalarının ve pilotsuz uçurlarının köpüzünün urulup yıkılanlığını aittı ve Ukrayna koşunun 22. aktyarda hovadan ve denizden atılan 30 sani kanatlı raketanın 18'sini urup kaçıranlığı bu arada ön aydan sözlerini aitaladı. Elbette, Orsiyet'in atlayan raketalarının ve pilotsuz uçurlarının ehlisini 100% urup yıkma için entek yeterlik derecede teknik mümkünçülüğümüz yok. Emma men yuvaş-yuvaştan, hizmattaşlarımızın kömök yardım bilen şeyle mümkünçülüğe eye olacaktuğumuza ananyarınlayıp prezident aitti. Orsiyet sonki iki heptenin devamında Ukrayna'nın elektrik istansiyalarına, su üpçünçülük ulgomlarına ve beylaki mühüm infrastruktura deskalarına karşı uğrayan zarbalarını epesli derecede uyuşlanırdı. Son kurulan zarbalarda yurdun günvatarındaki Khmelnytsk ve Lutsk sevitleri merkezi şehir Uman nişana alındı. Urustan odol 275 min töwerewi adamın yaşayan yer bolan Khmelnytsk yerli metuwatyň 20-nji oktýabrda habar beren bir näçe partlamasyndan soň sewit resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä 90 galdy. Urustan odol 100 min töwerewi ýylaty bolan Uman hem Goloýdaky elektrik deskasyna urulan raketa darbasyndan soň duruşuna karanklığa kaplandı. 215 min adamlı Lusk şehrine atılan Rus raketaları bir yerdeki energi deskalarına geli vurundan son elektrik toğu bölüklüğün ölçürlü deyip yerli resmiler havar verdi. Khmelnytskydaki ve Lusk şehrindeki hakimiyetler yaşayıcıları kesilmek ihtimallığı sebepli su alıp koymağa çağırdı. Günortadaki Adessa'dan merkezi Dnipro şehrinden ve yurdun günorta unluğundaki Zaporozhye şehrinden hem teadurlan hova darbalar elektrik toğunun kesilmeleri barada xabarlar gelip goýuşdy. Milli energiýa kompaniýasy Ukr Enerho Ukrainalylaryň ählisini energiýa tygşytlamaga çagyrmagyny dowam etdirýär. Zelenski 22-nji oktýabrda eden çykyşynda häkimiýetleriň hüjüm netijesinde toğu kesilen sebitleriň bir näçesinde elektrik energiýasyny dikeltmegi başaranlygyny aýtdy. Terrorçylaryň esas nyşanasy energiýa boldy diýip ol aýtdy. Paýtagt Kiýewde we onuň töwereginäki sebitlerde elektrik togunyň azalmagyna jogap çäresi hökmünde 20-nji oktýabrda togy kesip bölekleýin bermekdigini güýje girdi. Orsiýetiň goranmak ministri Sergey Şoýgu Moskwanyň Ukrainanyň konfliktde hapy bomba ulanyp biljekdiginden alada galýanyny aýtdy. Ýöne bu aýdylan wehimi tassyklaýan suwutnama getirmedi. Şoýgu bu sözleri 20-nji oktýabrda Fransuz kardeşi Sebastian Lecornu bilen eden telefon töhkötdöşlüğünü aýtdy diýip Rus mediýasy habar berdi. Şoýgu Ukrainadaky ýagdaýyň ören uly tiýirlikde ýaramazlaşýanlygyny we gödegçiliksiz eskalasiýa ýykyn edýänligini aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurdun dolandyryş çäk bölünsügini üýtgetmek baradaky ýygnan edilen soňky planlarynyň netijesinde 28 million manat büdjet hirişdesiniň tygşytlanmagyna garaşylýandygyny aýtdylar.
Emma yerli hünärmenler hökümetin bu ädimi sebäpli müňler çyraýatyn iş orunlaryny ýitirjekdigini we pasport ýaly dokumentlerini täzelemek üçin osmaçy çykdajylary etmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. 22-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklygynda geçirilen mejlisiň dowamında vilayetleriň dolandyryş çäk gurulusyny ütkütmek baradaky meýiller mälim edildi.
Arkada Ali Serdamy'nın tavsiyeleri olan yoğulumun olayetlerin hem de dolunur çeyek kuruluşunu bununla birlikte kemileştirmek koyunca alıp bayan eşitleri durmuşa geçirmeden meselelerini alıp maslahatını ismek için şunki meziyete yığınanlık.
Maslahatta eskar edilen mağlumatlardan çen tutulsa, onda 6 itirafı, yağni Quva Dağ, Gurban Sultan İci, Farab, Dövletli, Serhi Davat ve Oğuz Han itiraflarını 5 itiraf hukuklu şehri, yağni Tecen, Qumdağ, Hazar, Serdar, Könürgün şehirlerini, bir tane şehirdeki itirafı, yağni Türkmenbaşı şehrindeki kenar itirafını, 2 şehir çeni, Yağni Akbuğday etrafındaki Bağavat ve Hazar şehrindeki kinar etraplarını şeýlede 36 tane geňişligi ýatırmak, 36 owany dolandyryş çäk birliklerinin tanawyndan ayırmak boýunça teklipler öňe sürildi. Mundan başga da 6 owa şäherçi derejesini berip 19 owany ve 3 tane şäherçäni şäherleri biriktirmek bilen iri dolandyryş çäk birliklerini emele getirmek hem de 6 tane ýylatly ýere Ova derecesini bermek teklip edilýändigi bilinildi. Muňa laýyklykda tutuş Türkmenistan boýunça 37 tane itirafy, 6 tane itiraf hukukly şäheri, 5 tane şäherdäki itirafy, 42 itirafdaky şäheri, 68 şäherçäni, hem de 469 geňişligi we 1690 tane owany galdyrmak kararyna gelindi. Türkmen resmiýetleri munyň durnukly ötüşi üçin ýurtda bar bolan turistleriň we mümkinçiliklerin doly peýdalanylmagyny, gaýy wertede döwlet büdjetiniň turistleriniň rejeli maksatlaryň ulanylmagyny üçin etjekdigini aýtdylar. Resmi maglumata görä bu çäherleriň netijesinde jemi 28 million manat, gara wazyryň kursy boýunça 1.4 million, resmi alys-salys kursy boýunça hem 8 million dollar möçberinde büdjet hirişdesiniň tygşytlanmagyna garaşylýar. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmenler häkimetleriň tygşytlamagy göz öňünde tutýan hirişdeleriniň yerli ilatyň hasabyny amal etmek planlaşdyrylýandygyny aýtdylar.
Men bu mesele doğrusunda hükümetin düzümünde hädir işleyen ve ozolku iktisadiyetçilerin ençemesi bilen söhbetdeş oldum. Hükümetin dolandyryş çäk bölünüşini ütkötmek oyunca sonku planlarının neticesinde büdjetden aylık alýan 17 000 adamın işini yitirmegine garaşylýar. Olar şeýdi pul tygşytlajak bolýarlar. Emma iş ýüzünde uzak möhletde Türkmenistanyň adından 2 milyard manat yitirmek howpy bar. Bu girdeji delde tersine ziyan.
Deyip atındırılmasızlığını soran Türkmenistan'daki ozolki bir iktisadiyetçi gürrüm verdi. Onun bu çaklaması boyunca Türkmenistan'ın meclisinden ya da Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinden komentari almak başartmadı. Gaýy wertede maslahatyň dowamında käbir sebitleriň atlaryny sol sanda ozolki awtoritar prezident Sapar Murat Niýazow döwründe onuň we maskly agdalarynyň giňden ýaýran şahsyýet kulty wagty ütkedilip takylan käbir sebitleriň taryhy atlaryny hem ýzyna gaýtarmak teklip edildi. Mysal üçin Balkanyň Serdar etrawynyň we Serdar şäheriniň adyny ütkedip, olara Gyzylarbat adyny dakmak teklip edildi. Jemi hasapda 2 etrawyň, 3 şäheriň, 4 şäherçäniň, 3 geňeşligiň hem de 21 owanyň adyny ütketmek teklip edildi. Türkmenistandaky habarçylarymyz munyň netijesinde gurungy diýen sebitleriň ýasyjylarynyň ähli sahty dokumentlerini çalışmalı boljakdyklaryny, munyň üçin hökümetiň hiç hili ýeňillik döretmeýändigini, raýatlaryň bu zeruri işleri öz hasaplaryna amal etmelidiklerini üns çekýärler.
Balkan vilayetiniň Serdar etrawyna ozolky Gyzylarbat adynyň gaýtarylmagy elbetde beýendirmän duranok. Emma häkimetler mundan soňky işler üçin hem çykdajylary azaltsalar ýa-da ýeňillikler döretseler gowy bolardy. Sebäbi etrawyň 200 miňe goly ýaşaýjysy indi özlerinin şahsy dokumentlerini hem ütkötmeli. Diňe bir içerki pasporty täzelemek üçin resmi ýagdaýda 150 manat çykarmaly. Onuň üçin sorulýan parany aýdyp hem durjak däl. Bu biziň maşgalamyzyň 2 günlük iýmit puly.
Dip anonimlik şertinde habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan Balkanny ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanyň dolandyryş çäk bölünsü soňky tapar 2018-nji ýylda ütkedilipdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä ýurdun dolandyryş çäk bölünsüni ütketmek meselesini parlament seredýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Köp ýagdaýlarda buyruk bermegi gowy görýän adamlar gözegçilik edýän kişi bolup kömek etmegiň deregini päsgel berýärler diýip Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow şenbi günü kanun çykarjylar bilen geçiren duruşugyny aýtdy. Berdimuhammedow mejlisiň dowamynyň çykyşyna ýurdun oba hojalygy pudagyny alyp barýan işleriň perspektiwine nägile boldy we munyň bilen baglanykda Yol başçıları ve hakimleri günahkarladı. Önkü prezident hakimliklerde gödevçilik ediyen işgalların sanının köp olmağının zahmetkeş dayıxanların işine piyatkelçilik dörüdüyenliğine aitdi. Bu arada Türkmenistan'ın devlet yetkililerine köpçülüklüğünü haber verişleri işleri maglumat veriyenler.
Her hakimlikte barb işgalın sanı esli var. Onların hemisi gödevçilik etmek yani başlık hem olmağı istiyor. Neticede halal zehmet ulan ekine diyen hem ekiyen her bir dayıxana önümü öndüren her bir zehmet keşi bir neçe qıynasıq da başlık var. Neşelilik ulan hem işte zehmet çekiyenin qaytam yol başı ke köp yağdalarda bir buyruk Vermeyem qovu oryan adamlar gödöksüler yani kişi olup qaytam kömek etmen derene hem pefer veriyalar.
Deyip ex-prezident kanun çıkarcıların ve velayet hakimlerinin önüneden çıkışını aytti. Şenbe günü Türkmenistan'ın halk maslahatının baş binasında Milli Genişin vekilleri, velayet hakimleri, kabir ministerliklerin yolbaşları ve beylekler yığınak geçirdi. Devlet metbuğutuna göre yığınakın devamını yurdun dolandırış çek birliklerine gaytadan seyredildi ve oba hocalığının anlıp parlayan işlerin yağdayına garaldı. Kurbanlı Berdimuhammedow yurdun oba hocalığı pudoğunu ettirmekle bağlılıkta Yerin hakikiyetinin tapılmağı bilen bağlı meselenin ähmiýetini ýene bir gezek notady. Ahal bulaýetine bildirilýän talaplar boýunça ýerine ýetirilýän işleriň ýagdaýy kanagatlanarly däl, paýty ýygmy pes derejede alınyp barýar. Buğday ekişde ören iýdi galýar. Welaýetde suw üpçünçiliginiň ýagdaýy hem ýaramaz. Suw akawlary gazylmaýar. Döwlet tarapyndan köp mesberde satyn alynan tehnikalar hem iýesi saklanýar diýip eks-prezident aýtdy. Türkmenistan daýxanlary näçe mil bäri ekinçylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden, ekin meýdanlarynyň mineral dökümleri bilen üpçünçiligi bilen bagly ýüze çykýan päsgelçiliklerden we tehnika ýetmezçiliginden ilgideri şikayet edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu problemalar barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmenistanyň oba hojalyk önümçiligi berk döwlet gödegçiligi astyna saklanýar. Eks-prezident ýurdun oba hojalygy pudagyny işleriň kanagatlanarsyz alynyp barylmagyna ekrançylaryň we zähmetkeşleriň günäkär däldigini, käbir daýxanlaryň bol hasyl ýetişdirýänliklerini aýtdy. Ýöne olaryň sany entek köp däl. Näme üçin olaryň sany köpelmeýär diýip öňkü prezident ýygnananlara soraw bilen ýüzlendi. Ol henizem ýeriň hakykatynyň tapylmaýanyny, haçan ýeriň hakykaty tapylanyny oňa başlanyň Yolbaşlarının görkezmelerinin hem, yolbaşlarının hem gerek bulmayanlığını, sebebi yerin hakikiyetinin öz etmeli işini bilyenliğini notadı. Türkmenistan'ın devlet yolbaşları sonku 30 yıldan kovrak vaatın devamını yurtta yerin hakikiyetini tapmak varada gurrun edip geliyar. Yöne bu gözlevler henizem netice vermeyar. 2018-nji ýylyň güýdünde Türkmenistanyň düýpli oba hojalyk reformalary ýlan edildi. Munyň ýa-ni ýurtda paýtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlary ýokarlandy. Ýurdun ekrançylyk meýdanlaryna käriniç daýxanlar döwlet tapşyrygy esasyny hususan gowy we buğdaý ýetirip ýetişdirýärler we ýygnanan hasyly döwletiň kesgitlen narhyndan döwletin harmanxanalaryna tapşyrýarlar. Galiberti de soňky ýyllarda ýer alma we şugundur ýaly gök bakça ekinleri hem döwlet tapşyrygyna giredildi. Türkmenistana ýurdun oba hojalygy puwdugy ýylatyň epesli bölegini iş bilen öpçüne diýär hasaplanýar.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da palta yığın mövsümü devam ediyen mahalli paltaçı kerenneçiler hasılı devlet harmanına tavşırmak dövründe bir düdünçlüklerin bardığını haber veriyerler. Olar harmanı tavşırayan palta hasılının muktarının ammarlarda kemeldip yazılmağından şikayet ediyerler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat berdi. Velayetin bereket ve serdar etraplarındaki harman hanaların paltaları ölçep kavul ediyen nokotlarındaki tereziler paltanın muktarını yanlış ölçüyer. Yani bu terediler her bir tonla palta hasılından 250-300 kilogram paltanı kem görközüyer. Munun kerenneçilerin hasılını uğurlamak üçün harmanxana işerler tarafından gurnolan doğu ikuşsuz deyip bereketli kerenneçi anonimlik şertinde aytdı. Habarçımız bu mesele bilen bağlı şuunlar Serdar etrafının yaşlık ve tutlu dayhan birleşiklerindeki kerenneçi dayhanlar bilen harmanxana işerlerinin arasında iyidir derli uruş dava bolyandığını hem haber veriyer.
Her 2,5-3 tonna paxtadan 750 kilogram kemildiler. Men 5 hektar yerimden Serdarın harv birikmesinin eskerlerinin yardımı bilen 3 tonna paxta hasılını aldım. Yer başında yerli resmilerin katnaşmağında ölçünen paxtanın muktarı 3 tonna çıktı. Yönü solgunun özünde devlet harmanına eltilen paxtamın 2 tonna 220 kilogramı dengdegini aittılar. Men tas bir tonna goly paxtanyň kim gelmegi bilen ilalaşman, paxtamy başga ýerde ýerleşen paxta arasalaýyş karhanasyna alyp gitdim. Bu ýerde meniň paxtamyň agramynyň 2,8 tonnadygyny aýtdylar.
Dip serdarlı bir kärendeçi anonimlik şertinde aytdı. Ol devlet harmanxanasının ve palta arasalayış kärhanasının çıkaran neticelerini alıp häkimlige yüzlönündüğünü, yönü yüzlönmesinin oňy netije tapmandığını hem belledi. Häkimligin resmileri meni dinlemediler. Sebäbi harmanxanada kärendeçilerden oğurlanýan paltanın pulunu harmanxana resmilerinin häkimligin resmileri bilen paylaşýandygy ähtimaldan daşdy däl deyip kärendeçi aytdı. Türkmenistan'da paltaçı kerenneçilerin öz ekin meydanlarından yığıp alan palta hasılı devletin harmanxanalarındaki işgärler tarafından terezide ölçönýär. İşgärler paltanın dine özlerinin terezilerinde ölçönün neticelerini belliga alıp hasılı kavul ediyerler. Kerenneçilerin sözlerine göre paltanın muktarının kemeldip yazılmağına razı bolan dayhanların hem kıyınçılıkları tamamlanmayar. Olar palta hasılının devlet harmanına kavul edilme üçün de para bermäge mejbur bolýarlar.
Harmanxana resmiýetleri paxtanyň çyg we hapadygyny aýdyp, onu kabul etmejekdiklerini aýdýarlar. Bu paxtaçy daýhanlardan para almagyň ýene bir usuly bolup, daýhanlardan her 3 tonna hasyl üçin 200 manada golaý para sorulýar.
Dip Balkanlı Dayhan aytdı. Adatlık baydılanlar barada aldalayan etrapların häkimliklerinden ve obu hocalık bölümlerinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Sonku günlerde Türkmen häkimiyetleri palta yığımının depkinini güçlendirmek, bu mövsümde ulanılayan obu hocalık teknikaları, kavul ediş harmanxanaları, palta arasalayıcı kerhanaları böktönsüz işletmek barada yıl yıldan çıkış ediyerler. Yönü yurt yolbaşçıları yok orada beyan edilen yağdaylar. Kerenneçilerin yüzeyi dolayan kıyınçılıklar var adı açıçan mesele gozumayarlar. Türkmenistan'da paltaçı kerenneçiler harmana tavşırayan palta hasılının muktarının ammarlarda kemeldip yazılmağı var adı yıllar boyu haber verip geliyerler. Hasılın kemeldip yazılmağı bilen paltaçı del eyse gallaçı dayhanlar hem yüzeyi dolayarlar. Şuylun mayında marlı kerenneçilerin biri ekin meydanından 6 tonlu buğday hasılını alındığını, yönü onu buğday ammarına el tende onun muktarının 4,5 tonlu deyilip kesitlenendiğine, sonra onun hapa ve çığda aydılıp hasılın 2 tonlu deyilip yazılandığını gurrun berdi. Şuyl Balkan'da palta yığım mövsümüne resmi taydan 7. sentyabrda bağdalga berildi. Bu yıl Türkmenistan'da 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonlu palta hasılını yığınamak göz önünde tutuluyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. İranda mundan 6 hepde ozal Mahsa Amini'nin baş örtgüsünü nädürs geyendi üçün saklanıp, sonra da tutsoğlukta yoğulmanından son başlan protestler yurdun içinde ve dünyanın ençeme yurdunda devam ediyar. 22. oktyabrda İranda fabrika işgärleri ve dukan eyeleri köpçülükleyin iş taşlayış geçiren mahalı Germaniyanın paytahtı Berlin'de hem ağlavası İranlılar Tehran hükümetine karşı protest çaresini geçirdiler. Onu İranlı Türkmenlerden 4 maşalı hem katnaştı. Bellesek İran etniki Türkmenlerin köplük bolup yaşayan yurtlarının başında geliyar. 22 yaşlı Amini'nin ölümü İran'da sonki yılların devamındaki en iri protestlerin dörümöğüne itergi boldu. Yaş gelin gıylar bu hareketlerin başını çekip öz baş örtgülerini ayırıp hükümete karşı şığarları gıyırıyarlar. Bu protestleri basıp yatırmak çarelerinin devamında hukuk koruyucuların belli işiyalı ağzından 215 adamın öldürülündüğüne karamazdan demonstrantlar köçülörde hopsuzluk güçlerine karşılık ödeýärler. Eýse bu protestler barada İran türkmenleri näme pikir edýär? Bu hereketler olara nähil täsir ýetirýär? Azatlyk radiosu geçen şenbe günü Berlin'de geçirilen demonstrasiýa gatnaşan Germaniýada ýaşaýan asly İranly türkmen Yusup Kor bilen söhbetdeşdi.
Şu protest goýuşa İranlylaryň jemgyýeti gelip gatnaşanlar, İranlylaryň öýleri 100 mingden geçdi diýerler. Polisiýa 80 ming adam goşuldy diýer. Her nämede bolsa şol saat 13'den saat 20:50 şowun dowam etdi. Birem 4 maşgala bolup, ýöne pytranrak, 2 maşgala, 2 maşgala, birimde ýakyrak bolup, türkmenler bolup, Berlin türkmenleri bolup, şo proteste beýleki watandaşlarymyzyň ýanyna bilelikde harekete geçdik, hareket etdik, şoarymyzy berdik, elimizde plakat köterdik. Men türkmen ýegneşigine gitdim, şoňa gatnaşdym. Biem barahy şo ýere gelenleriň hemmesini Bulut bolsun, ondan sonra Kurdistanlılar, Azerbaycanlılar, beylekler, İran'ın Pars halkı, hemmesi kırıklarını ha, Türkmenlerden ha, geliptir deyip Türkmenlerin de tanak başladılar, görüp başladılar şu tada.
Bu çare sizin ve beyleki Türkmen maşalların katnaşmanın sebebi neme bilen bağlanışıklı?
Bir yerimde duygudaşlık bildirip, vatan azat bolur, yurt azat bolur, hemmemiz den yaşarız deyip gurrun ettik. Şol 5 saatin içinde ayakta durup, halk bilen, şotak gelen, protest göstermene dünyanın hemme kuncağından gelenler ölen bilelikte İranlılar ölen, beyleki İranlılar kollayan toplumlar, toparlar ölen bilelikte şu hareket bollu. Katam güçlü oldu, katam tesirli oldu. Diyecek olan yani ben 35 yıl verişiyordu yaşayan, şu derecede şeyle bir dat görmeyendim. Bir tarihi hareket bolu diyen bolacak diyen yanımla.
İran'da devam eden protestler var da yurdun içindeki etniki Türkmenler neme pikirde? Bu olara nähil täsir ýetirýär? Siz bu barada İran'daki tanış bilişleriniz bilen habarlaşıp pikir alışýanyzmy?
Türkmenler hem İran'ın bir parçası bolýarlar. İran'da her hilli ütgeşiklik, her hilli ütgelmeler, her hilli özgörüşler, her hilli zamana layık bir hareketler, hak talep etmek, beraber bilelikde den hukuklu yaşamak. Şoň esasında halklar toplum bilelikde den hukuklu yaşamalı. Bular hemmesi dengli isleýärler.
İranın içindeki protestlere İran'da yaşayan türkmenler hem katnaşýarmy?
İran'ın merkezi şäherlerinde başka yerlerde gaw katnaşyp bilýärler. İran'ın öz türkmenler yaşayan yerinde divarlara otaklar, şuar yazıyla, kabir zatı fırsatlarda studentler, yani, okulçular çıkıptırlar. Olaram haydan hay basıp, yani, tutup alıp gidiptirlar. Yarısından köşünü tutuptırlar diye bir toplanalarında bir münge olay diye. Şundan şu burada adını maşin tapmana polisiye bilmedim ya şu tüyü kömöklere çelliğine mi tutarlarını alıp gidiptirdiler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.